bil mużika ta' Carmelo Pace, jiena ġoj zgulaj mir-nistinninkom għal programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin. Din għas-sensiela kena għat ta' mistiedna sissa li kolla ħadd pjaċir nitkellem magħhom u żgur li se tieħdu gost ukoll tisimgħu illum il-mistieda li għandi miegħi. Wieħed mill-mużiċisti li tien invetitkom għaż-żgħaża Maltin li jistudjaw li jagħmlu minn kollox biex jgħollu l-livell. Fil-fatt miegħi għandi lil-Godfrey Mifsud li kulħadd jaf li huwa klarinettista, Godfrey li għadu kif għamel il-Masters fi Christchurch n-Ingilterra u li issa biħsibu anki b'qa sejjer għall-PhD. Godfrey li jismu għu marbut ma' daq ta' klarinett u ma' reciters li fihom huwa jkun jew solista jew inkella parti minn ensemble ikbar. Godfrey li bħalma nafu wkoll idoq mhux biss Malta imma anki barra minn Malta u li l-kuntatti tiegħu wkoll bħalma sejrin nisimgħu huma iwaslu wkoll anki ma' artisti barranin partikolarment fl-isfera tiegħu jiġifieri l-isfera tal-woodwinds fejn huwa jibbrilla. Godfrey huwa għalliem ukoll tal-mużika meta jkun Malta, meta ma jkunx qed jistudja huwa stess, iżomm ruħu aġġornat ħafna fil-kamp tiegħu u allura bil-fors li l-livell ta' min ikun impenjat bruħu b'ġismu fix-xogħol tiegħu jola. Godfrey, għamiltlek elogju, imma naf li jistħoqlok. Jiena kellimt anki min ħdimt miegħu Malta. U dejjem elogju smajt fuqek u allura xieraq li jiena nintroduċik b'dana il-mod li semmija tagħna mhux biss il-dawk li tiġi għaja fuq imma anki dawk li forsi ma jsegwux id-dinja tal-mużika Maltija u allura mhumiex daqshekk familjari ma' dawna in-nies li l-iskop tiegħi propju f'din as-sensiela huwa biex isiru iktar magħrufa u biex il-Maltin japprezzaw li hawn Maltin oħrajn li qed jagħmlu minn kollox biex il-livell tagħhom individwali li hija l-iktar ħaġa importanti għalihom jola imma mbagħad kollettivament jola l-livell Malti. Nirringrazzjak tal-li ġejt magħna.
Nirringrazzja lilek ta' din l-istenina ħallitni bl-aklim Joyce.
Jistħoqlok u fil-fatt inti jiena introduċejtek bħala mużiċista u tin invetitkom għas żagħżugħ. Għax għadek żagħżugħ. Minn dak li m'għadniex daqshekk żagħżugħ.
U le dejjem nibqgħu żagħżugħ Joyce.
Tibqa' żagħżugħ fl-ispirtu.
Eżatt.
Imma anki fl-età kronoloġika hija inti għadek żagħżugħ ukoll. Milli żewwiġ, kemm ilek li żewwiġ tliet snin.
Tliet snin.
Eżatt, eżatt. Niftakar tajjeb u kkalkulajt tajjeb. Però fl-età inti m'intix kbir ukoll.
Mhux daqshekk kbir.
Mhux daqshekk kbir. Inti l-attività barra li inti mużiċista, xin l-attività tiegħek ikollok insaqsik is-CV tiegħek u ngħidlek fejn ngħidlek x'tagħmel tgħid musician, clarinet player probablement. Però inti titaqla l-flus u mill-flus minn Malta bil-mużika ftit li xejn taqla. U allura għandek il-ġob tiegħek li wkoll hija marbuta mal-mużika.
Iva,
mhux vera.
Hija marbut mal-isfera tiegħi ġifieri għallim ta' clarinet jiena l-School of Music. U qiegħed wieħed minn żewġ għalliema qegħdin jiena u Sur Michael Perrott hemmhekk. U speċi u komplement tal-ħin konsert.
Konsert sew Malta kif sejrin nisimgħu kif ukoll barra. Għaliex għażilt il-klarinett kienet ċewqa tiegħek jew kienet ċewqa imposta fuqek?
Le naħseb kienet xi ħaġa normali ġiet kif bħal ma taf inti bdejna bħal ħafna oħrajn fil-soċjetajiet mużikali ta' Malta fil-banda.
Inti mill-Mosta?
Mill-Mosta, bdejt ma' Ronnie Battista, ġifieri hemmhekk.
Li huwa klarinettista ieħor, anke l-papa tiegħu, ġifieri. Eżatt,
il-familja kollha u n-nannu tiegħu.
Eżatt.
U hemmhekk bqajna tielajn u bil-mod in-mod.
Inti doq ukoll il-bass clarinet. Ħafna nies li mhumiex familjari jew li huma l-iktar familjari mal-banet fejn allura l-bass clarinet peress li huwa strument kbir li ma tistax iġorru ma jkunx inkluż, forsi dan l-istrument qatt ma rawh.
Qabel fis-setup tal-banet kif kien, qabel il-bass clarinet kien strument li kien użat ħafna bħala banda sinfonika, ma' żminijiet inqataw.
Għax sar marching band.
Eżatti. Jużawh baqgħu jużawh tal-armata. Però fil-banet reġa' tieħel issa, hemm it-trend li qed jerġa' jidħol ifimni huwa importanti għax huwa harmony instrument li qed iktar bilanċ tal-armonija tat-texture. U eħe dan kien xi 6-7 snin u xi ħaġa hekk li kelli ċans. Nixi bass clarinet li it's quite expensive u tal-talija.
It-teknika biex iddoq u huwa l-istess bħal clarinet normali u huwa differenti għal kollox. Jiġbaħ ħafna s-saxophone li fuq kollox is-saxophone għal kemm huwa tar-ram. Ma fuq kollox jgħod mal-familja tal-woodwind.
Jgħod mal-familja tal-woodwind. Il-bass clarinet huwa magħmul mill-linja mpa clarinet normali, ġifiri li għandu li jinstema' octave lower minn clarinet, that's all. Hija l-istess fingering kollox eżatti preċiż.
Ġifiri m'hemmx teknika partikolari biex wieħed.
Ivarja daqsxejn bħala infieħu hekk imma l-bqija huwa very similar.
Għall-infieħ irid iżjed infieħ nimmaġina.
Mhux daqshekk, minn sakemm tidra. Normal, it's quite normal.
Ġifiri, meta tara lil xi ħadd dieħel dan l-istrument kbir li normalment inti tgħid illum qiegħed mal-banet. Imma naħseb li l-iktar li jintuża dan meta jagħmlu dak il-kunċert li jgħidulu tal-planċier għax min tista' timxi fit-triq bih.
Barra jimxu fit-triq bih anke Malta fl-armata jimxu bih. Ma l-iktar li jintuża fimni symphonic concerts, orchestra concerts u chamber concerts.
U dana jipprovdi allura jkompli jaqgħet il-familja tal-klarinetti.
Eżatt, jagħti iktar bilanċ.
Il-familja tal-klarinetti għal minn mhux familjari hemm diversi strumenti anke f'tonalitajiet differenti.
Eżatt, hemm ħafna u qabel kien hemm iktar jerġa'. Ma bħalissa l-iktar li qegħdin jintużaw huwa leaflet clarinet li bil-mater jadulu kwartin. Iż-żgħir. Eżatt, il-klarinet normali jkun indiki jew B-flat. L-orkestra nużaw klarinet tinej, jifieri dawk ikunu B-flat away biex niddabiljaw. Mbagħad hemm alto klarinet, il-bassit klarinet u hemm il-bass klarinet.
Dik hija l-familja kollha.
Mbagħad hemm ikbar ukoll hemm il-kontrabass ukoll imma hawn Malta ma nużawhomx.
Ma jintużax. Inti tifforma wkoll parti jew għall-inqas kont tifforma parti qabel sifirt u rġajt mort l-Ingilterra biex tkompli l-istudji tiegħek anke minn choirs ta' klarinetti.
Iva.
Meta ngħidu choir ta' klarinetti ikun fih dawn l-istrumenti kollha li semmejt il-familja kollha jew ikun illimitat ngħidu aħna għal kwartett.
Skont is-sajz, pereżempju kwartett. Tista' ssib ukoll din id-diversifikazzjoni ta' strumenti ħana għandu hekk. Jista' jkun hemm mużiċisti li dabbiljaw pereżempju fil-qegħdin u klarinet fil-li dabbiljaw fuq il-E-flat klarinet fuq iż-żgħar jew bħali fuq il-klarinet u niddabbiljaw fuq il-bass.
Fuq il-bass.
Idealment fi klarinet choir ikollok ir-range kollha tal-istrumenti biex inti ikollok it-texture mimlija tal-ħsejjes kollha għax dawn kull instrument għandu t-texture partikolari tiegħu. Allura inti idealment li jkollok ir-range kollha, però mhux dejjem huwa possibbli minħabba kwistjoni ta' flus Malta. Barra sibhom iktar faċilment.
Inti għad daqqejtu l-kwartin?
Il-kwartin kelli okkażjoni iva daqqejtu fl-orkestra u postijiet oħra u chamber concerts.
Jiġifieri għandek range ta' strumenti tal-familja tal-klarinet pjuttost wiesa.
Iva, tista' tgħid iva.
Sa ħanna għaddu għall-kompożizzjonijiet tal-Maltin. Inti kemm darba daqqejt mużika ta' kompożituri Maltin, mhux vera. Il-kompożituri Maltin li jikdbu għal klarinet issa nitkellmu aħna. Dawna baqgħu jikdbu f'ċertu linja, f'ċertu sfera, jew inkella huma aktar eklettiċi fil-gosti huma jesperimentaw, ma jesperimentaw x'għax jibżgħu mill-udjenza, l-opinjoni tiegħek.
Ifimni, meta semmi l-kompożituri Maltin trid tibda.
Imorru lura fi żmien.
Mit-teacher ta' kompożituri Maltin li kien Carmelo Paċ li ħalla ħafna kompożizzjonijiet kemm klarinet u kemm strumenti oħra ġifieri u kombinazzjonijiet ta' strumenti oħra. Carmelo Paċ kellu l-istil tiegħu li ma tantx kien ħobb joħroġ minnu, speċi ma tistax tgħid li kien jesperimenta ħafna, però kellu stil partikolari tiegħu. Mbagħad jekk timxi għal pereżempju kompożituri oħra bħal Chas Camilleri u Joseph Vella li esperimentaw ħafna iktar l-ewwel net għadda aktar żmien u speċi trend inbidlet ukoll ma' żminijiet. Allura saru iktar immaġinattivi u kreattivi u ma beżgħux joħorġu minn dik il-nix speċi li jesploraw. Illum għandek ħafna iktar kompożituri bħal nsemmu Karl Fiorini li ħdimt ħafna miegħu.
Nittama kull wieħed minn mistiedna tiegħi b'nasa sejla wkoll.
Il-Gordon Zammit, Jesmond Grixti u post oħra bħalissa ma nixtieqx insemmi aktar għax naħseb jiena ninsa xi ħadd barra. U ħdimt ma' ħafna oħrajn jiġifieri li kulħadd għandu l-istil tiegħu le ma naħsibx li jibżgħu jesperimentaw.
U l-mużiċisti jibżgħu jesperimentaw?
Jew
hemm forsi lajn dawna ċertu forsi nies li huma mdorrin ngħidu aħna b'Mozart Beethoven. Għax il-klarinetta jibri ngħidu li qisu daħal wara Mozart sewwa wara kien diġà jeżisti ma' stamis imma Mozart qisu skopri għall-West tej ngħidu hekk.
Ifimni, din id-diskussjoni kont qbadta meta kont qed intervista Freddy Mizzi li huwa dekan ta' klarinetta Malta.
Ma nistgħux inħallu ħbar.
Kien qed jispjegali għalli pereżempju jinna fis-70s u l-80s meta kien għadu fl-aqwa tiegħu Freddy Mizzi kieni do mużika kontemporanja, li għal dak iż-żmien kienet kontemporanja, illum daħlet fir-repertorju. Tista' tajlu normali tagħna.
Kważi saru mainstream.
Eżatt.
Kważi saru mainstream.
Eżatt. Li għalli, speċi għalli, dak iż-żmien, in-nies ma tantx kienu jaċċettawha, u kont naqla ħafna kritika għal fejn daqgħi dik it-tip ta' mużika. Xi kultant issib min da' żminijiet li għajlek, speċi kif daqgħi dik ma daqgħi xi ħaġa oħra li hija tal-widna, però.
Ta' Weber ngħidu aħna.
Però naħseb jiena trid mhux ta' tatta ma' żminijiet, imma rridu ngħixu fi żminijiet li qegħdin ngħixu aħna. Allura il-mużika bħal kull ħaġa oħra qed tevolvi dejjem. Ma nistgħux nibqgħu marbutin ma' epoka partikolari, rridu niftħu iktar il-bibien.
Però inti ma jfissirx anke bħala mużiċist jiġifieri li inti taċċetta kull ma jinkiteb ovvjament. Anke meta tiġi biex tinterpreta, nimmaġina li jkollok xogħol li tħossok iktar qed komdu fih minn ieħor.
Iva.
Tiġrilek ukoll.
Bħal kollox ta' żgur. Imma ngħid għalija li ma nsibx diffikultà per eżempju f'konsert nagħmel biċċiet klassiċi ma' biċċiet kontemporani li hija per eżempju nowadays idoqulek Bach, Bartok, Penderecki kollha flimkien per eżempju tajli x'għandhom x'jasmu. Ilaqgħuhom ħafna flimkien.
Fil-fatt hekk saret it-trend illum.
U l-udjenzi inżluhom speċi.
Taħseb li l-udjenza Maltija aġġustat għal ħosta l-mużika tas-seklu 20 Malta? Inti għadek tmur spiss barra u għadek kif studjajt barra, ġifieri inti mdorri ma' udjenzi li huma kif anke kif konna qegħdin ngħidu qabel bejna nirrekordjaw il-programm, udjenzi li huma ma' daqs l-istess mużiċist li hemm fuq il-palk, jiġu bl-iskor fidejhom jafu, ġifieri inti tid bil-fors tagħti l-atmost tiegħek l-aħjar tiegħek. L-udjenza Maltija apparti jiġu bl-iskor jew l-ensi għadik. Imma il-gosti tal-udjenza Maltija taħseb li mbidlet saret iktar mifruxa, iktar wiesa, jew il-biċċa l-kbira tal-Maltin għadhom iridu repertorju klassiku, romantiku u forsi impressjonista.
Naħseb jiena hija kwistjoni ta' ġenerazzjonijiet. Da' żminijiet hija ta' gostu pjaċir għalina l-mużiċisti li tara ħafna żgħażagħ qed jattendu concerts. Kemm orkestrali u kemm chamber. Naħseb jiena udjenza aktar żgħażuha taċċetta ħafna iktar faċli biex taċċetta xogħlijiet kontemporani. Mhix qed ngħidlek li l-udjenza li tkun iktar matura
ma taċċettahomx,
però tkun iktar forsi inklinata ma' repertorju klassiku. Però jekk taf tadatta u tibbilanċja l-programm, iva, naħseb ikun iktar faċli li jaċċettaw malaj.
U dik naħseb li hija waħda mir-raġuni għax kif konna qegħdin ngħidu repertorju anke ta' kunċerti kbar ma' fuq stages kbar f'teatri kbar, ikun hemm din l-għażla vasta biex kemm jista' jkun tolqot gosti differenti. Il-fatt li l-mużika moderna pop m'għadix tkun ballad normalment, imma ikun hemm ħafna esperimentazzjoni fiha. Taħseb li l-żgħażagħ anytime biex jaċċettaw ħsejjes li mhumiex marbuta mal-armonija tradizzjonali kif nifhmuha?
Jekk inti
il-mużika popolari tellef jew tgħin dawna il-ħoss ġdid li l-widna trid.
Jekk inti tara gruppi anki li ħarġu minn Malta u li qegħdin jagħmlu isem bħalissa pereżempju bħal etnika u nafra li dawn qabdu pereżempju temi li huma tradizzjonalissimi għall-aħħar. U waqdu għamma mużika moderna, għamlu fusion taħħom u mal-ġedz, veġi, nis għedin jaċċettaw, ma xlutjenzi u ma gbar għal-konsers taħħom, jina kontin daqqejt ma zewx gruppi ġifiri kemm il-darba. U minnaw inselli kemm Ruben Sar u Andrew Alla Mangoċ, veġi li għamlu ħafna xogħol dan il-qasam, speċi li reġaw irxu xtaw il-mużika tradizjonali Maltija.
Inti ma tiddejjaqx tinterpreta mużika fusion kif qegħdin insemmu, anzi.
Il-qas xej.
Ma tara imma bħala xi ħaġa inferjuri jew għalik sakemm tkun mużika tajba?
Ifhimni, bħala mużiċist naħseb jiena trid tkun taf tadatta għal kull okkażjoni u ma tistax tgħid.
Meta tara l-iskor?
Sewwa.
U tara l-iskor ta' kunċert ta' Mozart jew.
Ifhimni.
Ma tistax tħallat.
Ma tistax tipparagura f'dak il-mod.
Imma se tgħid inti ara dana jidher li kien mużiċista. U din hija خفيفه ما عندكش بير ازامبيو كروس فيرتيلايزيشن ما عندكش انت لينكينج ما عندكش ارمونيا اللي دا تكون فيرتيكالي دا تكون اوريزونتالي
ما بحال داك فوق الاستاس كومنت الاستاس يبحفنا كومبوزيتوري اللي عندهم يسان كبيرو كينو يقبو فداك الستيل وكل سبيتش يك تقبط الكومبوزيزيوني بير ازامبيو يناف تا جون كيج في البدو تا يدانش كيات يكتب سبيتشي ما بعد إيفولفا هم بعد كل حاجة أخرى.
إذا في ريال غوتفري مفسود سكمل الموسيقى هي فاليدا ممش زمة ممش فرونتيري. ما تلاش ما تلاش الببين. النفلي أنت إنتربريتايت هفنا مشولي تشارلز كاميليري وكل.
سوا.
إيش فيها سوا مالتا كيف كل برا. وفي الفات سوا صار الحين بيش إحنا نبدأ نسمع فتيت لل غوتفري إدو إكلارينت وملويدا. عنا تشارلز كاميليري الانترمتز شتايدنا فوق دان الشول غوتفري
دان الشول كان جي ريكورديات في 1999 مال بيرمت سيمفوني اوركسترا وكان الدرجي براين شكامري فوست شولي توهرا جيفيري ونحسب ينا بقى اصوتيات ما اسمي اسبتي ينتوزا هافنا فوق الراديو برودكاست فوق التلفزيون دايم متى نكون دايم شي قلنا لي اسمعني كتا اسمعني
بلا شي يرجعوا يسمعوا كسا الانترمزو من الويدا كومبوزيزيوني تا تشارلز كاميليري كلارينت غوتفري مفسود
Thank you.
smajna propju lilek, għavelli fejdjajna tħalt fuq l-obwe u ġvera, din għal-kompozizjoni ta' Charles Camilleri l-intermezz mill-opra il-weda tijaw. Inti kif għadna taħdem sew Malta, kif ukoll barra, fil-fatt mhux l-ewwel darba li inti sifirt anki ma' mużiċisti oħra Maltin biex ittellaw il-mużika mhux bil-fors Maltija, imma naf li dejjem tinkludi xi ħaġa Maltija wkoll. Id-differenza bejn meta ddoq Malta forsi mistoqsija antipatika. Ma naħseb tajjeb li nagħmluha u nisimgħu l-idejat tiegħek dwarha. Id-differenza bejn meta ddoq Malta u meta ddoq barra. Anki fejn tidħol il-loġistika, anki fejn tidħol serjetà ta' planning.
Sewa.
Il-ħaqna l-istat li inti f'Malta tajt jiena għandi kunċert qed nippreparali u għandi kollox ippreparat. Jew.
Kollox, qed ma kollok ippreparat, Joyce. Però qegħdin nimxu l'hemmhekk ħafna. L-unika forsi żvantaġġ li għandna Malta li jekk ħantellgħu konsert jidu norganizzaw kollox aħna speċi. Jidu jieħdu sib min se jġor l-istens, min se jġib il-seġijiet, min se jġib id-dawl, kollo xie jidu nieħdu ssib aħna. Forsi barra ikun hemm stage managers apposta u ħaddiema li jkunu fuq dak ix-xogħol biss li inti ġas tittihom x'għandek bżonn u jlestulek kollox huma. Minn dak il-lat tal-loġistika ħana jgħidu hekk.
Kemm hija fair li l-mużiċist flok jiddedika l-ħin tiegħu kollu jipprepara l-mużika u jipprepara lilu nnifsu anke mentalment għall-wirja li jrid jagħti quddiem in-nies, irid jaħli. Jaħli u koll bujt jid-inverted komma sa xridu jisiru dal-affarijiet. Imma jrid jaħli parti mill-ħin tiegħu jorganizza dal-affarijiet.
Ittellef, ittellef xi ftit jew jista' żgur ittellef.
Turtak, tifrustrak.
U le, mhux daqshekk, però kieku l-affarijiet isiru aħjar. Nimxu dejjem pass il-qudiem mhux vera. Nifukaw iktar fuq the making of music aktar minn.
Dak kollu jħolli jorbot mal-management ta' sirat.
Eżattament. Jiġifieri
f'dak il-lat aħna għad iridu inkomplu niżviluppaw.
Eżatt, mixin ta' mixin ħafna ġri, però. Dejjem hemm local improvement.
Forsi xi darba naslu fl-istat, meta sifer. Tkun fl-istat li inti għandek biss il-mużika x'tuħu ħsieb jew xorta trid tiġri wara dak wara li.
Ħafna drabi nagħtu każ għall-mużika biss, speċi sifirna kemm il-darba morna pereżempju għall-konsert tal-Ewropa Mużikali konna tal-lajna grupp.
Kontu mortu inti.
Eżatt, konna jiena, Sara, Caroline, u ħafna mużiċisti oħrajn. U kienu nkluż ukoll Karl Fiorini hemmhekk kuna dajna xi xogħlijiet tiegħu wkoll.
Dak kien sar il-Belġium?
Le, l-Ġermanja, konna dorna erba swali l-Ġermanja ġifieri hemm il-Berlin Concert House fost l-oħrajn. U l-affarijiet kienu speċi kollox lest ħanedu aħna kemm tħanna hemmhekk, issettjajna l-affarijiet tagħna bdejna ndoqgħu dil-tosit.
U meta tmorru f'dawn il-postijiet? Lilkom jibbiljawkom fuq l-istess livell ta' nis internazzjonali jew inkella għax per eżempju tista' tajt jiena studjajt l-Akkademja Santa Ceċilia ma mbagħad tkun mort tisma' master class ma tkun studjajt hemmhekk. Jiġifieri lilkom jagħtukom l-istess importanza l-udjenza tilqakom japprezzaw il-livell jew intom tħossukom intom stess mill-mod kif ti ġustmati inferjuri.
Le, ifimni, il-mentalità barra minn Malta hija everyone is at par, ġifieri kulħadd fuq l-istess livell, fis-sens anki pereżempju innaf. Artisti kbar jitħaltu mal-istudenti mhux se
ma jdejqux.
Naqas xejn, naqas xejn.
Jiġifieri meta inti sifirt anki ngħidu aħna mal-pro mużika, sewa mat-trio pro mużika. Mortu hemmhekk bħala stajtu ġejtu mill-Amerika, stajtu ġejtu mill-Kanada, stajtu ġejtu mill-South America, bħala artisti. Yes. U intom se sibu l-affarijiet irranġati għalikom, intom taħsbu biss fil-mużika.
Esattament.
U m'għandhomx forsi dik l-idea koloniali tagħna li aħna kull min jiġi minn barra ntellgħu ħmola smewiet u dak li hu tagħna normalment għal askonna forsi bdejna nimbidlu issa. Naħsbu li tagħna qatt mhux jerħu l-livell ta' barra, mentri tagħna ħafna drabi jkunu livell aħjar.
Kif għatlek titqis bħala wieħed fuq l-istess livell ugwali u m'hemmx diskriminazzjoni.
Meta kontu intom mal-pro mużika, x'kontu daqqejtu, kontu naf li daqqejtu rajdu aħna l-Mozart.
Sewa, fost xogħlijiet oħrajn konna daqqejna l-ewwel konna jiena fuq il-klarinet Sara Spiteri fuq il-violin u l-viola u Caroline Kallija fuq il-pjano.
Ta' tajdu klarinet in B flat.
اثنين اليوم بي و اي اللي شو بيو هنا فوست شو دي توهرين كنا رأينا الكاجلشتات تريو تا موزارت كنا رأينا الديفرتمنتو تاشا سكاميليري و كومبوزيزيوني كونتمبورانيا تا لوتي فن ناكوسكي اللي كين كومبوزيتور فنلانديس اش كنا مورنا فنلندا كسمين و all'occasione kien kitb lilna biċċa wkoll Christmas card li kien jisimha Fakrit li laqgħinha speċi bħala biċċa mużika li tal-lajnija propjament minn
Malta. Proprja għal dik l-okkażjoni. U l-udjenzi jilqgħuhom il-kompożizzjonijiet Maltin?
Iva, iva, iva. Din il-kompożizzjoni partikolari kienet bbażata fuq anjiet folkloristiċi allura mbagħad iktar intox what ħana jgħidu hekk speċi għax kien hemm dak l-element tradizzjonali Malti allura intlaqgħet tajjeb ħafna.
Chris kien wieħed mill-mistiedna tiegħu ukoll u smajna anke l-eleġi li kien kiteb wara dak li kien seħħ l-Amerika 5 snin ilu. U kelli ħafna kummenti ta' nies li semgħu il-programm li qalu li kemm jikteb mużika sabiħa u minn hawnhekk insellem lilu u nsellem il-Caroline li kienet ukoll parti mit-trio tagħkom. Semmejt il-Kegelstadt, għaliex dan huwa xogħol meqjus bħala importanti.
Huwa importanti fis-sens ta' repertorju għal din combination ta' strumenti. Huwa wieħed mill-
Kif il-violin, klarinett
u piano. Huwa wieħed mix-xogħlijiet ħana jgħidlek importanti f'dan il-qasam. Oħra kompożizzjonijiet oħrajn hemm il-kompożizzjoni pereżempju ta' Max Bruch għandu xogħlijiet kbar dan setup Saint San għandu trio wkoll. Fost ħafna xogħlijiet oħrajn. U hemm Bartok għandu kontrasts speċi għal din is-setup. Huwa wieħed ħana jgħidu hekk mill-xogħlijiet klassiċi li huwa jintlaqa' tajjeb ħafna dejjem
mill-udjenza. Mbagħad fetaħ it-triq għall-oħrajn li ġew
warajn. Għalkemm
huwa wkoll mexa fuq il-passi ta' ħaddieħor.
Mhux hekk.
Għax il-mużika hija katina. Ed qabel ngħaddu biex nisimgħu l-andante minn dan għall-Kegelstadt li se jitwassal lilna mit-trio pro mużika mamul minn Gottfried u għall-mistieden tiegħi illum, Caroline Callija u Sara Spiteri. Il-repertorju qed issemmi l-Kodaj, qed issemmi l-Bartok, qed issemmi ħafna ismijiet Saint-Saëns, qed issemmi ismijiet ta' epoki u influenzi varji u anki ħsibijiet varji u filosofija varja tal-istess kompożitur. Inti għandek xi repertorju favorit tiegħek jew inti ddoq li tiġi mitlub jew li tixtieq iddoq?
Ħana jgħidu hekk, il-klassiku nħobbu ħafna jiena. Però naħseb iktar inklinat lejn il-kontemporanju. Ma niddejjaqx nesplora u naħdem ma' speċjalment kompożituri kontemporani u aktar żgħażagħ li jkunu tielajn ukoll. U nħobb nesperimenta, ma niddejjaqx. Speċi kontemporani joġobni ħafna.
Nitkellmu iktar wara din il-mużika anki fuq ix-xogħol li għamilt tal-masters u issa xi beħsib hekk tagħmel għall-PhD. Imma fix-xogħol fil-qosor malajrek, mbagħad nispendu iżjed wara. Fil-ħidma tiegħek s'issa anki biex ġibt il-masters, il-kontemporanju kien evidenti ftit ħafna jew mhux ħażin.
Kif għatlek qabel speċi il-bażi dejjem tkun nibdew bil-klassiku, però fejn qegħdin ngħixu kif qegħdin ngħixu hija ħajja kontemporanja tal-lum, speċi rridu ngħixu f'din il-ħajja, allura ma tistax ma tittekiljax xogħlijiet kontemporanji hija ħaġa loġika. L-artist
kontemporanju fuq kollox, meta ħadem Mozart, meta ħadem Bach, meta ħadmu Vivaldi, dawk kienu kontemporanji ta' żmienhom u forsi kellhom l-istess mistoqsijiet li qed nagħmilek lilek.
U jaf kellhom l-istess kritika ta' żmien. Ma jkunux jintoxmu wkoll.
Żgur għaliex id-diffikultà naħseb jiena f'kull fera tal-arti mhux bil-fors fil-mużika biss hija li tikkonvinċi li l-minhom dorri b'ċertu normi u b'ċertu idejat li d-dinja ma waqfitx magħhom. Imma baqgħet miexja, issa jekk toġbu kwa toġbhom xi hija kwistjoni oħra, imma d-dinja tibqa' miexja. Però ħammorru lura żmien Mozart, qegħdin infakru l-250 sena minn twelidu tajjeb li ndaħlu xi ħaġa ta' Mozart. Mill-Kegelstadt li semmejn iħtiġa għandna t-tieni moviment li huwa l-andante.
Eżatt.
Flemme kona edinissima u lil Mozart il-London tem il-Kegelstatri u kontu inti Godfrey, kontu Sara Spiteri
violin
u Caroline Kalleja piano. Il-ħidma tijak ma l-Maltin emmek kena, sa, ħidma tijak ma barranin, per eżempju, naf li inti daqqejt iktar minn darba żgur ma David Campbell, li huwa wkoll isem magħruf fl-Ingilterra, u anki jipromovi l-mużika Maltija kemm jista' wkoll. Il-kuntatt tijak ma nista barra tagħmilhom inti jew isiru jafu bi, kif jiġru l-kuntatti?
Bil-mod il-mod ifimni jiġu waħedhom tista' mhux jiġu waħedhom, titaħdem għalihom ta', però waħedhom jiġru l-affarijiet, I mean inti tagħmel l-affarijiet tiegħek u mbagħad ħaġa wara oħra dejjem jiqala xi ħaġa.
Il-fatt najdu aħna li kont qed tagħmel issa dana il-masters fi Christchurch, allura ovvjament kellek l-opportunità tintaqa' anki mhux ma' min huwa tiġa stabbilit imma anki forsi ma' studenti li qatt ikunu stars. Dan jwassal għal kooperazzjoni hemmhekk ħdimt ħafna magħhom bil-forsi ikun parti mill-coursework. Imma żomm kuntatti kollok tistiedinhom int biex jiġu Malta jew jistinnu kuma biex tmur f'pajjiżhom.
Eżatt, le kuntatt inżomm jiġifieri huwa għandna ħafna idejat li speċi li se jseħħu fil-futur, għana jdu għek. Imma importanti li żomm kuntatt u inti żomm dejjem ruħek aġġornat ma' xinu għaddej.
U kemm huwa importanti li żomm ruħek aġġornat ma' xinu għaddej barra u ma' daw il-mużiċisti li jew għandhom tiġa karriera stabilita bħal David Campbell, najdu aħna, jew oħrajn li għandhom tiġa karriera stabilita imma għadhom iżgħar fleta u allura tridu jilħqu il-pik tagħhom.
Le, huwa importanti ma tistax inti tinqata' speċi u titħol tajx f'bozzalik waħdek, għajmin trid tara xinu għaddej u timxi ma' żminijiet, għajmin trid tadatta anke r-repertorju tiegħek stess, trid tadatta għall-żminijiet kif konna ngħidu qabel.
U l-fatt li qed ngħixu ġo gżira żgħira. Li allura forsi n-numru ta' artisti ma jkunx daqshekk kbir daqskemm meta tiltaqa' magħhom f'pajjiżi kbar. Dik hija l-unika restraint li għanna Malta il-qis jew it-talent.
Skużi. Nikkoreġik daqsxejn, ma naħsibx li n-numru ta' artisti jew Malta mhuwiex kbir, naħseb għandna ħafna artisti. Opportunitajiet mhumiex ħafna kbar. Però issa
il-qis jiġifieri affettwa mhux it-talent, talentaw.
Talentaw. Jekk jingħatawx l-opportunità li jiżviluppaw dan it-talent imbagħad dik hija ħaġa oħra. Però issa min li sirna ifhimni iktar maqudin mal-Ewropa, min għandna iktar ċans li insifru aktar faċli. Anki min irid imur jistudja ħafna iktar studenti li jmur jistudjaw issa u jesploraw speċi orizzonti ġodda barra minn Malta.
Fil-fatt inti mort Christchurch, mort scholarship, ħallast minn Butek, x'għamilt?
Kont fortunat li kien hemm il-fondazzjoni Stabs li jenitni ħafna speċi, imma nista' ngħid li ħallas ħafna minn buti ħana jgħidu hekk. Però sibt ħafna jnuna wkoll.
Ġifieri inti għadek tiżewweġ ġa stabbilejna l-fatt li ilek miżewweġ tliet snin biss tal-hemm l-School of Music li m'għandhom xi paga fenomenali teachers nafa xi nagħmilt ħajti kollha nagħlem mal-gvern ġifieri. Ġifieri dan jkun constraint kbir fuqek anke finanzjarju tittara kif. Tittara kif se issa inti meta kont hemmhekk tkun kostret li titmur taħdem jew inti kont
hemmhekk trid barra li tistudja ġifieri.
Tgħin lilek biex Alla
jgħidlek. Eżattament trid tgħin ruħek, ġifieri eżattament kont nagħlem hemmhekk ukoll u kont indoq trid tgħin ruħek.
Fil-ħajja ta' mużiċista ħafna nies jaħsbu li kull ma jagħmlu jaraw il-partitura jdoqquha b'noti hija ħafna iktar ibsa minn hekk.
Hemm ħafna affarijiet oħra li.
Għaliex għażil din il-ħajja ta' mużiċista Godfrey?
Ma naħsibx li għażil ta' naħseb iktar ġiet awtomatikament naħseb għażlitni.
Għażlitek. Il-fatt li tgħix Malta u toqgħod Malta ikiddek jew
Malta ħana jgħidu hekk komdi ħafna u ma nafux kemm aħna komdi u nfisdina u Malta.
F'ma sens, tajt għall-artisti ġifieri jew
fis-sens bħala kultura Maltija ħajmin u s-soċjetà. Daqsxejn nfisdin u ma nafuwix dik il-ħaġa, ma napprezzawx meta tmur barra mbagħad tinduna kemm hemm ħafna aktar affarijiet li speċi li aħna noħduhom for granted ta' Malta, pereżempju nsemmilek affarijiet żgħar ta'. Jiena kif qatt inti ngħallem l-School of Music. U bħal kull teacher jieħor kol timetable tiegħi tal-istudenti u dawn jgħidulek isma' tagħmel ilix f'dak il-ħin għax irid niġib il-bass għax irid nagħmel hekk. Aw Malta veru forse li huma affarijiet kbar li taqbad karozza tal-linja u tiġi hawn kellha titħol il-belt. Imma hija ħaġa normali li titrafilja kullimkien.
Bil-ferrovija żjad ħa.
Kien ikolli studenti miegħi speċi li u anki tfal li jitrafiljaw pereżempju erba' sigħat biex jiġu għal-lezzjoni tagħhom f'sija u jerġgħu marru lura. Ġifi, huwa commitment, naħseb huwa commitment kbir jiena.
Allura jista' jkun li forsi aħna ma jien niftakar il-film The Agony and the Glory ta' Michelangelo.
Sewa.
Il-passjoni tal-artist, id-batija tal-artist, l-eżaltazzjoni tal-artist. Allura forsi l-fatt li aħna kifet tajt inti infisdin itel filna ftit milli niżviluppaw b'mod sħiħ bħala artisti. Artisti għandna ħafna, imma mbagħad minn dawk il-ħafna mhux kulħadd jilħaq ċertu livell.
Ifi minn dan bħal f'kollox.
Il-fatt li aħna nfisdin tiġa għadna li għax m'hawnx biżjed opportunitajiet, imma li forsi jwassal biex itellef. Imma il-fatt li aħna nfisdin jista' jtellef ukoll. Ma tħoss il-passjoni biżejjed forsi jew inkella taqta' jiesek minn kollox ma naf.
Imbagħad trid tiġi mill-individwu. Jekk inti l-individwu għandu dik il-motivazzjoni li jrid jirnexxi f'dak li qed jagħmel u jrid jikkonvinċi f'dak li qed jagħmel, xejn ma jista' jwaqfu.
Meta doqma artist bħal ngħidu aħna David Campbell li jismu ha stabbilit u inti dak għandu karriera barra fully fledged, CDs joħorġu bla dodge, tisma' jismu fuq ir-radio u inti se ddoqq miegħu. Kif tara l-opportunità? Tiddejja tħossok inferjuri, tara bħal opportunità tajba xina se ndoqma dak u allura se nkun livell miegħu, se nitgħallem minn għandu, kif tara?
Ifimni hu kien il-mentor tiegħi nista' ngħid speċi dul daw snin kollha, però kien ukoll mużiċist bħali, u għadu mużiċist bħali, speċi daqqejna flimkien, no, he doesn't make you feel u bħala artisti oħrajn. Ma jġelukx li inti tħossok inferjuri magħhom, they make you feel at ease.
Jiena ninnota ħaġa waħda. Meta jiena ma toġobniex li meta jiġi xi ħadd minn barra l-Maltin bil-Maltila u lill-barrani, imma jiena ninnota li l-barranin qas jistennew għad l-eżaltazzjoni li nagħtuhom għalihom ikun sur mast magħruf u parti minn membru tal-orkestra li jkollu qudiemu ma jżommx dik iċ-ċertu arja u pride u qisu jidħol ġobozza. Jiena ninnota ħafna.
Normalment artisti jew mużiċisti sejħilhom nitrid huma kollha fl-istess
ilma.
Fl-istess ilma, għal il-nom fl-istess ilma. Mbagħad, ovvjament ġieli sib dawk li ma jkellmu lil-ħadd jew ikunu maqtuħin għalihom. Vera, però mbagħad istaħmel l-individu, però normalment ħana jidu għek il-maġġor parti tal-mużiċisti huma kollha ħambilu jinżlu għal-livell.
Hemm il-mużika taqadhom.
Eżatt, hija lingwa universali.
Mela ħalli nismgħu kif doqma David Campbell semmejn neħkem id-darba minn American Portraits ukoll ta' Charles Camilleri għandna Trex Sar.
Osra Iva. Dak huma duetti għal clarinet u bass clarinet, jiena fuq clarinet u David Campbell kien fuq bass clarinet. Huma miktubin fuq li semmijajt American Portraits, ġifi xejni mill-Amerika.
Xejni mill-Amerika li joruna allura New York fil-ħasel and basil tagħha u forsi mumenti iktar kwieti. Il-mistieden tal-lum Godfrey Mifsud flimkien ma' David Campbell American Portraits ta' Charles Camilleri. Qed jagħmlu l-sinjal lil-ħintana, ritinsaqsik anki fuq il-pjanijiet tiegħek għall-futur. mannix opportunità din id-darba jalla jkolli opportunità darbohra. Però jina ċerta li semija ta' Campus FM ħadu gost isiru jafu kaħjar anki il-ġentilezza tiegħek, anki il-mod li inti titkellem bih u li tilħaq anki l-udjenza u nawguralek ovvjament għal-faċċati kollha ta' ħajtek biex bħala klarinettista.
Ringrazzja lilek Joyce u tal-komplimenti kollha li għaddejt u tal-karriera kollha li għaddejt fil-mużika u għadek għaddejja biha u tat-tifi kollha li t-tina.
Grazzi ħafna.
Grazzi.